ยาที่กำลังมาแรงในวันนี้ก็คือยากลุ่มชีวเภสัชพันธุ์หรือไบโอฟาร์มาซูติคอลโปรดักต์ซึ่งเป็นสารประกอบที่ซับซ้อนไม่ได้ง่ายหรือโมเลกุลเล็กๆ เหมือนสมัยก่อนในปัจจุบันเนี่ยไอ้ยาเคมีที่เรามีอยู่มันก็ใช้รักษาโรคธรรมดาธรรมดาที่เรามีอยู่โรคทั้งหลายแหล่ที่เราเป็นกันอยู่นี้ก็มีการพัฒนามีการดื้อยาประเทศไทยเนี่ยต้องการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆอยู่แล้วแต่ว่านวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องการระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มที่เหมาะสมเราเคยมีการสตัดดี้ของ Deloitte เมื่อปี2015บอกว่าทุกๆ1บาทที่เราลงทุนใน clinical research เราได้กลับคืนมา return คือ 2.9 บาทลงทุน1บาทได้3บาทเขาอยากทำให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears
The Secret Sauce
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast
The Secret Sauce ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Prima
What's your secret?
เรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมจริงๆนะครับถ้าเราเห็นเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ก็คือจากเรื่องของรถยนต์สันดาปภายในใช้น้ำมันตอนนี้มาถึง EV ถูกไหมครับหรือว่าพลังงานพลังงานแบบเป็นฟอสซิลก็มาถึงพลังงานสะอาดหรือในแง่ของอุตสาหกรรมธนาคารเราก็จะเห็นเลยว่าเปลี่ยนแปลงจากคอแบงกิ้งแบบเดิมมากลายเป็นดิจิตอลแบงกิ้งและเข้าสู่ยุค AI ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านทั้งหมดมีอุตสาหกรรมหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะเรียนรู้เพราะใกล้ตัวมากอยู่ในปัจจัย4ยาครับหรือว่าการรักษาหรือเรื่องของสุขภาพเขาก็อยู่ในจุดเปลี่ยนเหมือนกันคำถามสำคัญคือคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าจุดเปลี่ยนของเขาคืออะไรเหมือนวิชาเลยครับจากวิชาเคมีสู่วิชาชีวะครับเราคงเคยได้ยินคำว่า medicine กำลังจะก้าวจาก 2.0 ไป 3.0 คือจากยุคที่เป็นยาเคมีเป็นโมเลกุลเรากินพาราเซตามอลเรากินอะม็อกซิซิลินกำลังจะเข้าสู่อีกยุคนึงก็คือชีววัตถุครับหรือว่าบางคนเรียกว่ามันคือไบโอนั่นแหละจะเป็นไบโอเทคไบโอซิมิล่าไบโอโมเลกุลอะไรก็ตามที่เอาสิ่งมีชีวิตเข้ามาเพื่อรักษาโรคที่ซับซ้อนมากขึ้นเทรนด์นี้มาพร้อมๆกับเรื่องของ precision medicine คือยาที่มันเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นมาพร้อมกับเซลล์เทอราปี gene editing CRISPR ที่ได้รางวัลโนเบลเป็นเทรนด์ใหม่ๆหรือเป็นเรื่องของจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของอุตสาหกรรมและมาพร้อมๆกับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเราไม่ได้รอให้รักษาแล้วแต่เราป้องกันตัวเองก่อนเราไม่ได้ดูเรื่องของ life span แต่เราอยากได้ health span แล้วผมคิดว่าเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่าใจกลางของอุตสาหกรรมยาเขามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อเอามาปรับใช้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหนก็ตามมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆโดยเฉพาะประเทศไทยที่เราตั้งเป้าจะเป็น Medical Hub เราตามทัน Value Chain ที่กำลังเขย่าครั้งใหญ่ครั้งนี้หรือไม่ครับผมคิดว่าตอนนี้เทรนด์สุขภาพมาแรงจริงๆโดยเฉพาะหลังโควิดนะครับโรคระบาดเราเห็นเลยว่าคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองในมิติต่างๆแล้วผมก็เห็นอุตสาหกรรมยาก็มีความเปลี่ยนแปลงมีเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายก็เลยอยากให้พี่เอ็มช่วยเล่าภาพใหญ่ให้ฟังก่อนว่าตอนนี้เทรนด์เรื่องของสุขภาพเทรนด์เรื่องของยาการดูแลตัวเองตอนนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมีอะไรที่น่าจับตาบ้างครับ
ค่ะก็เริ่มต้นเลยต้องตอบว่าจากการที่เราผ่านช่วงของการมีโควิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าคนหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพแล้วจริงๆแล้วเราก็ได้บทเรียนหลายบทเรียนจากตอนช่วงโควิดเรารู้เลยว่าสุขภาพที่ดีจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะเวลาเราป่วยเราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันคำที่ว่า health is wealth เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาว่าสุขภาพดีเศรษฐกิจจะมั่งคั่งซึ่งตอนนี้ก็เป็นแท็กไลน์อยู่ในหลายแห่งนะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรารู้แล้วว่าตอนโควิดเนี่ยการป้องกันดีกว่าการรักษานั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงมีวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันโควิดนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเทรนด์สุขภาพที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลังจากที่เราผ่านโควิดมาแล้วแล้วก็ในอุตสาหกรรมโดยรวมเทคโนโลยีมาไกลมากในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นยาก็มีเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม
่
ยาเองเครื่องมือแพทย์เวชภัณฑ์หรือว่าการวินิจฉัยโรคต่างๆเดี๋ยวนี้เรามีจีโนมโปรเจกต์ในประเทศไทยซึ่งเราสามารถที่จะลงไปตรวจพบได้ว่าเรามียีนตัวไหนที่ผิดปกติแล้วเราก็สามารถที่จะรักษาแบบมุ่งเป้าเป็น precision medicine target ไปที่ยีนที่ผิดปกตินั้นเลยใช่ไหมคะ นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็คือเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตอนนี้ประเทศไทยมีคนที่อายุเกิน60เนี่ยมากกว่า 20% แล้วแล้วก็ศูนย์วิจัยกสิกรบอกว่าภายในปี2572เนี่ยเราจะเป็นแบบสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์แบบสุดยอดด้วย
แบบสุดยอด
แบบสุดยอดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็จะมาเพราะคนแก่ก็จะตามมาด้วยโรคมากมายโรคที่มาเป็นโรคยอดฮิตขนาดนี้ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD non communicable disease ใช่ไหมคะซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากไลฟ์สไตล์ของเราเองซึ่งเราเองก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่เรายังอยู่ในวัยทำงานไม่ใช่ไปดูแลตอนแก่แล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราคงอยากจะมีชีวิตอยู่โดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปจนถึงวันสุดท้ายของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้จากสถิติโลกเนี่ยเราทุกคนมีอายุยืนขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะมี health span ที่ดีแล้วก็มี life span ที่ดีด้วยเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพของทุกคนเนี่ยควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรายังอยู่ในวัยหนุ่มสาวไม่ใช่ไปดูตอนที่อายุเยอะแล้ว
โอ้ขอบคุณมากครับมีหลายเทรนด์มากๆเลยเนาะแล้วก็หลากหลายมิติผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจที่วันนี้อยากจะคุยเป็นพิเศษน่าจะมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือในอุตสาหกรรมยาซึ่งผมได้เคยอยู่นะฮะผมเคยเป็นเซลล์ขายยามาก็จะเห็นว่ามันก็จะมียุคนึงที่เราขายยาแบบเคมี
ใช่ค่ะ
ผมขายยาลดไขมันมาก่อนแล้วก็ทราบว่าจริงๆ PM เนี่ยก็อยู่ในอุตสาหกรรมยามาอย่างยาวนานคงจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เทรนด์มันเป็นยังไงและตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันกำลังมีคลื่นลูกใหม่ๆเวฟใหม่ๆเข้ามาซึ่งมีทั้งแฟกเตอร์ AI แฟกเตอร์เรื่องของจีนอย่างที่เมื่อกี้เราเล่าไปแล้วว่าทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องที่2ก็คือเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าสังคมสูงวัยเนี่ยมันจะตามมาด้วยเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินการคลังของภาครัฐจะจัดการอย่างไรที่ทำให้มันเกิดเอฟเฟกตีฟมากที่สุดรวมทั้งการเรื่องระบบประกันสุขภาพก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องที่มันอาจจะดูเครียดนิดนึงมาเรื่องยาที่ใกล้ตัวทุกคนเนี่ยจะต้องมีตู้ยาสามัญประจำบ้านอยู่ที่บ้านเป็นเม็ดๆกินหรือจะเป็นน้ำและอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยากให้พี่เอ็มเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันเปลี่ยนที่ตรงไหนแล้วเปลี่ยนอย่างไรครับ
คือมันเปลี่ยนที่เทคโนโลยีมันไปไกลขึ้นนะคะในอดีตอย่างที่คุณเคนว่ายาของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นยาเคมีใช่ไหมคะเป็นยาที่โมเลกุลเล็กสารขนาดเล็กแล้วตอนนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ายาที่กำลังมาแรงในวันนี้ก็คือยากลุ่มชีวเภสัชพันธุ์หรือไบโอฟาร์มาซูติคอลโปรดักต์นะคะซึ่งยาพวกนี้จะเป็นพวกชีววัตถุต่างๆซึ่งเป็นสารประกอบที่เขาใช้คำว่าอะไรอะซับซ้อนไม่ได้ง่ายหรือโมเลกุลเล็กๆเหมือนสมัยก่อนที่อย่างยาลดไขมันที่คุณเคนขายใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็มียาชีววัตถุเรียนแบบไบโอซิมิล่านะคะวัคซีนเองที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นชีววัตถุเหมือนกันเป็นชีววัตถุชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยยาชีววัตถุเนี่ยมันเริ่มมาเป็นเมนหลักแล้วในการใช้ยานะคะเพราะประสิทธิภาพมันดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่ายาเคมีไม่มีประโยชน์นะคะยาเคมีก็ยังใช้ได้อยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยอินโนเวชันเนี่ยหรือนวัตกรรมเนี่ยมันนำมาซึ่งความเป็นไปได้ใหม
่
ๆกับการรักษาโรคที่ยังไม่สามารถรักษาได้
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยแนวโน้มของโรคของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปละแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการพัฒนายาชีววัตถุเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะซึ่งก็มีบางบริษัททำได้อยู่แล้วแล้วก็ได้ลงมือทำไปแล้วคราวนี้ถ้าไปพูดถึงยาสมัยใหม่ไปกว่านั้นคือยาที่เป็นเรามียาในกลุ่มที่เรียกว่าเซลล์บำบัด
เซลล์บำบัด
ไปที่เซลล
์เซลล์เทอราปี
เซลล์เทอราปียีนเทอราปีเป็นการรักษาที่ยีนนะคะเพราะเทคโนโลยีที่มันก้าวไกลเนี่ยเราบริษัทยานวัตกรรมทั้งหลายแหละก็พยายามตามนวัตกรรมของเครื่องมือแพทย์หรือการ diagnosis ให้ทันนะคะพอตามทัน product เราก็จะได้ product ใหม่ๆมาซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้นลดอาการข้างเคียงต่างๆลงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมาคลื่นลูกเนี่ยมันมาแล้วในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ในประเทศที่ยังอยู่เรียกว่าเป็นประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการที่จะต้องมาจัดสรรให้กับยาใหม่ๆซึ่งค่อนข้างจะมีราคาแพง
ก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรผมว่าอาจจะอธิบายเพิ่มเติม สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เรียนสายวิทย์นะฮะ
คือ
เมื่อกี้เราบอกว่าอายาเคมีมันเป็นโมเลกุลที่ไม่ซับซ้อนแต่พอเป็นยาแบบชีววัตถุคำว่าชีวะก็คือชีวิตถูกไหมฮะ
ใช่
ทีนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงในเชิงรายละเอียดมันคืออะไรมันทำงานกับร่างกายอะไรอย่างไรแล้วเมื่อกี้ที่พีเอ็มพูดนิดนึงว่ามันเหมือนเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งสามารถรักษาได้ดีขึ้นด้วยเนี่ยอาจจะพูดถึงเหตุผลที่ทำให้เราอยากจะใช้มันมากขึ้นด้วยก็ได้ครับ
ในปัจจุบันเนี่ยไอ้ยาเคมีที่เรามีอยู่มันก็ใช้รักษาโรคธรรมดาที่เรามีอยู่นะคะโลกมีวิวัฒนาการไปข้างหน้าขณะเดียวกันโรคทั้งหลายแหละที่เราเป็นกันอยู่นี่ก็มีการพัฒนามีการดื้อยาคุณเคนคงเคยได้ยินคำว่าคนไข้กินยาตัวนี้ตัวนั้นไปแล้วสักพักมีอาการดื้อยา
ใช่ครับ
หรือคนเป็นเบาหวานเคยกินยาลดน้ำตาลในเลือดได้ต่อไปก็ต้องฉีดเพราะว่าร่างกายเรามันสู้กับไอ้สิ่งที่เราให้ยาเข้าไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาในกลุ่มชีววัตถุเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพดีออกฤทธิ์ในที่ที่มันต้องออกหรือแม้แต่ยาลดเบาหวานเนี่ยอินซูลินเองก็เป็นชีววัตถุนะคะคือมันมีมาตั้งนานแล้วล่ะไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีแต่ว่าตอนนี้มันมียามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งหรือยาที่ใช้ในระบบเลือดทั้งหลายแหละนะคะก็เป็นยาชีววัตถุขณะเดียวกันเราก็มีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลเนี่ยทำให้เราดีเทคโรคหลายๆโรคซึ่งเราพบว่ามันเป็นโรคหายากมันไม่ได้เกิดในผู้คนเยอะมากแต่ว่าโรคพวกนี้อาจจะเกิดในเด็กซึ่งถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ต้นเด็กอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหรืออะไรแบบนี้แล้วตอนนี้ยาในกลุ่มใหม่ๆพวกนี้ก็สามารถรักษาโรคหายากพวกนี้ได้ด้วย
ครับขออนุญาตย้อนล้ำลึกถึงตอนที่ผมเรียนเภสัชนิดนึงเพราะผมเรียนเรื่องไบโอเนี่ยไม่ได้เยอะมากคือส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องจำได้ว่าวิชาเคมีสำคัญมากเพราะต้องมานั่งล่างสูตรเคมีโมเลกุลอะไรต่างๆว่าทำปฏิกิริยากับร่างกายยังไงนะซึ่งก็ไม่ได้คะแนนดีมากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเลยอยากให้พี่เอ็มอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ว่าประเภทของยาชีววัตถุที่เราจะเห็นมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่ผมเรียนจะมีเอนเซตใช่ไหมครับจะมีเรื่องแอนตี้อินฟลามาทอรี่จะมียาต่างๆแก้ปวดที่เราเห็นกันแต่พอมันเป็นยาชีววัตถุเนี่ยประเภทรายละเอียดของมันเขาจะแบ่งกี่ประเภทแล้วเขาจะออกฤทธิ์อะไรแบบไหนเนี่ยหรือวัตถุดิบที่เขาได้มามันจะมาจากการทำโรงงานแบบที่เรามีโรงงานยาแบบปกติไหมครับ
โรงงานยาก็ต้องเปลี่ยนไป
ต้องเปลี่ยนไป
นะคะศักยภาพของคนก็ต้องเปลี่ยนไปเราถึงตอบว่าในการพัฒนาคนเนี่ยมันต้อง up skill re skill เรามีโรงงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้มาตรฐานสากลเนี่ยนะคะ PICS เนี่ยอยู่ทั้งประเทศแล้วล่ะประเทศเราเนี่ยคณะกรรมการอาหารและยาปรับให้เราเป็นประเทศที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยนะคะตามระดับสากลมาแล้วแต่ขณะเดียวกันศักยภาพในการที่จะผลิตชีววัตถุมันต้องมีการเรียนรู้ใหม
่
เพราะฉะนั้นถ้าไปถามนักศึกษาเภสัชสมัยนี้เนี่ยยาเคมีเขาก็ยังต้องเรียนอยู่แต่ขณะเดียวกันเขาก็เรียนเรื่องยาชีววัตถุมากขึ้นนะคะนี้ในโรงงานในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีบางโรงงานอย่างสยามไบโอไซน
์
ซึ่งก็สามารถที่จะผลิตยาชีววัตถุได้นะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้เลยนะคะเหมือนเมื่อตอนโควิดเองเราก็ผลิตวัคซีนใช่ไหมคะของ AstraZeneca ได้นะคะโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังมาแล้วก็ยามะเร็งทั้งหลายแหละอาจจะเป็นกลุ่มโมโนโคโนแอนติบอดีคือเป็นแอนติบอดีที่ไปจับกับแอนติเจนในส่วนของร่างกายเราหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะมีเยอะ
แสดงว่าส่วนใหญ่ประเภทของยานี่น่าจะเป็นโรคที่ซับซ้อนนิดนึง
เป็นโรคซับซ้อน
โรคที่ในยาเคมีอาจจะไม่สามารถรักษามันได้หรืออาจจะมีการดื้อยาที่พ
ี่
เอ็มบอกใช่ไหมครับ
ใช่ค
่
ะ
น่าสนใจมากทีนี้ถ้าเกิดมองในมุมของนักธุรกิจบ้างเวลาเห็นเทรนด์เหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงการลงทุนมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงของการใช้ใช่ไหมครับพี่เอ็มอยากจะมีข้อเสนอหรือคำแนะนำยังไงบ้างครับว่าเราควรจะจับตาเทรนด์นี้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งผู้บริโภคเราคงจะดูว่าเออก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้เราใช้ได้มากขึ้นถ้าเป็นฝั่งที่ทำงานโดยตรงเลยสายการแพทย์สายเรื่องเภสัชอย่างเงี้ยก็อาจจะดูว่าเอ้ยอันนี้คือเวฟใหม่ต้องเรียนรู้อัพสกิลรีสกิลแล้วก็เป็นสายคนทำธุรกิจคนทำอาจจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องบริการทางการแพทย์ต่างๆเขาควรจะมองเทรนด์ตรงนี้ยังไง
คือตรงนี้เองเนี่ยนวัตกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการระบบนิเวศที่เหมาะส
ม
ถ้าเราอยากจะให้โรงงานไทยมีการพัฒนาแล้วก็ปรับตัวเข้ามาเนี่ยต้องถามว่าเราประเทศไทยเนี่ยเราต้องการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่านวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ต้องการ ระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มที่เหมาะส
ม
ซึ่งอีโคซิสเต็มทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะประกอบด้วยการที่เราสามารถที่จะประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนรัฐมีนโยบายชัดเจนแล้วนะคะว่าอยากจะสนับสนุนการผลิตชีวเภสัชพันธุ์นะคะในการมีนโยบายที่จะสนับสนุนงบวิจัยต้องสูงพอนะคะแล้วต่อเนื่องคืออยากจะบอกว่าอุตสาหกรรมยาเนี่ยคุณเคนคงเข้าใจแล้วว่าเราใช้งบประมาณ 15% ถึง 20% ของ revenue globally เลยนะคะในการพัฒนาในแต่ละปีซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดในโลกในประเทศไทยตอนนี้เรามีงบวิจัยและพัฒนาอยู่ประมาณ 1.2% ของ GDP ซึ่งเขาคาดว่าภายในปี2030เนี่ยงบวิจัยและพัฒนาอันนี้จะขึ้นไปถึง 2% ของ GDP เพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาครัฐพยายามสนับสนุนก็คือมีงบที่ต่อเนื่องมากเพียงพอนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปขณะเดียวกันมันต้องการระบบนิเวศอื่นๆเช่นทรัพย์สินทางปัญญา innovation ต้องการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองนะคะซึ่งระบบทรัพย์สินทางปัญญามันคุ้มครองคนที่คิดนวัตกรรมมาได้เนี่ยมันมี period ของมันอยู่ประมาณ20ปีหลังจากนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็น generic product ไปนะคะเราต้องการเห็นระบบการตั้งราคายาแล้วก็ระบบการเข้าถึงยาคือผลิตมาแล้วเนี่ยเป็นยานวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐควรจะให้ราคาที่เหมาะสมให้ value of innovation แล้วก็ขณะเดียวกันก็ยาควรจะถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงได
้
ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องว่ายาหลายตัวโดยเฉพาะยาที่เป็นนวัตกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยยังไม่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลัก
อ๋อเหรอ
ด้วยเหตุที่ว่ายามันมีราคาสูงรัฐบาลมีงบซึ่งจำกัดนะคะถึงแม้งบของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งเป็นระบบที่ต้องตอบว่าดีมากในโลกนี้เมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้พอๆกับเราเนี่ยประเทศไทยทำได้ดีมากแล้วเรื่องเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือบัตรทองที่เรารู้จักกันเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันยังมีหลายๆอย่างที่รัฐเองก็มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นทางภาคเอกชนเองเนี่ยก็เสนอว่าเราน่าจะมีทางเลือกทางการเงินการคลังแบบใหม
่
ๆนอกเหนือจากการใช้เงินงบประมาณที่มาจากภาษีอากรของราษฎรเท่านั้นเพื่อช่วยให้เกิดการเข้าถึงยาของประชาชนแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยช่วยให้รัฐสามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครับครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปพูดถึงตรงไอ้ทางเลือกที่เราจะเสนอแนะกันอยากให้พูดถึงระบบนิเวศก่อนว่าระบบนิเวศของประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยเราตามทันเวฟนี้มั้ยฮะเวฟชีววัตถุที่เราคุยกันเนี่ยเราพร้อมแค่ไหนทั้งเอกชนเองทั้งภาคการศึกษาวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐหรือว่าภาคบริการที่ต้องเข้ามาสอดประสานกันเนี่ยตอนนี้ในมุมมองพี่เอ็มเป็นไง
เรามีระบบนิเวศที่พอใช้กันได้ ใช้คำว่าพอใช้กันได้ นะคะคือถ้ามองถึงภาครัฐแล้วเนี่ยรัฐมีแผนมีแผนที่จะสนับสนุน มีแผนปฏิบัติการเรื่องระบบยาแห่งชาตินะคะ มีหน่วยงานอย่าง T Cells นะคะซึ่งเป็นองค์กรมหาชนเนี่ยที่ดูเรื่อง Life Science นะคะซึ่งก็คือทุกอย่างรวมทั้งกลุ่มที่เป็นยาชีววัตถุ และกลุ่มที่เป็นจีโนมิกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมีการสนับสนุนอยู่บ้างตามสมควรนะคะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเรายังอยากเห็นอยู่ก็คือเรื่องระบบทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเรื่องการตั้งราคาที่เหมาะส
ม
คือถ้าคุณเคนจำได้ว่าตอนสมัยอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเราแข่งกันที่ราคาของทุกอย่าง
ใช่
แข่งกันที่ราคาเสมอเวลาไปประมูลหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะทำให้เกิดไม่มี value ของ innovation ถ้าเราจะ innovation เนี่ยต้องการการลงทุนที่สูงใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันต้องการการลงทุนที่สูงและสม่ำเสมอต่อเนื่
อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาลงทุนแล้วเขาควรจะได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในช่วงเวลาอันหนึ่งนะคะก่อนที่มันจะเกิด generic หรือ biosimilar ขึ้นมามากมายแล้วก็ขณะเดียวกันในผู้ประกอบการเนี่ยคนเรื่อง upskill reskill ซึ่งตรงนี้เนี่ยบทบาทของภาคมหาวิทยาลัยก็จะมีความจำเป็นใช่ไหมคะการฝึกงานมันก็ต้องไปหาที่ฝึกงานที่สามารถที่จะเข้าใจถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะ
ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดมองในมุมบทบาทของพี่เอ็มเองที่อยู่พรีมานะครับอยากจะชวนคุยเรื่องการวิจัยและพัฒนานะครับผมไม่แน่ใจว่าปกติแล้วในประเทศไทยเนี่ย ถ้าเรื่องของยาเอาเวฟก่อนหน้านี้ก็ได้นะมันมีการวิจัยและพัฒนามากแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือจะเป็นบริษัทยาต่างประเทศต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ว่าตามตรงเนี่ยยาก็จะมีราคาค่อนข้างสูงก็จะเข้าได้บางคนนะครับบางกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอมันหมดพาเทนต์หรือหมดสิทธิบัตรยาก็จะเห็นยาเจเนริกต
่
างๆออกมามากมายอย่างองค์การเภสัชกรรมก็จะมีการผลิตยาเหล่านี้ออกมาเพื่อให้ใช้กันเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจว่าอยากขอความรู้เช่นกันว่าในปัจจุบันจริงแล้ว intellectual property หรือทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยในแง่ของอุตสาหกรรมยา pharmaceutical เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเราจะจับคลื่นนี้ให้ได้เราต้องทำยังไง
เราให้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของเราเนี่ยเราให้เท่าที่ต่างประเทศให้เพราะว่าเราเป็นสมาชิกของ WTO World Trade Organization แล้วเขาก็มีข้อกำหนดว่าประเทศที่เป็นสมาชิกของ WTO เนี่ยควรจะต้องมีระบบทรัพย์สินทางปัญญายังไงซึ่งเราก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาของเราเนี่ยเราไม่ได้ให้มากกว่าประเทศอื่นๆเลยเราให้เท่ากับที่สากลเขาให้กันนะคะเรามีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งพยายามที่จะช่วยเหลือในเรื่องการจดสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักวิจัยทั้งหลายแหล่คิดนวัตกรรมขึ้นมาได้แล้วสิ่งแรกที่ควรทำคือจดทรัพย์สินทางปัญญานะคะเพื่อเราจะได้รับความคุ้มครองคราวนี้ในส่วนของบริษัทสมาชิกพรีมาสิ่งที่เราทำอีกอย่างที่เราทำมากเลยตอนนี้ก็คือการลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าการวิจัยทางคลินิกเรามีการเอาเขาเรียกว่า clinical trial เข้ามาในเมืองไทยเพื่อทำการวิจัยทางคลินิกสำหรับยาที่เพิ่งคิดค้นได้หรืออะไรแบบนี้ซึ่งการวิจัยทางคลินิกเนี่ยมีข้อดี 2-3 เรื่องข้อที่1คือจะทำให้เกิดการเข้าถึงที่เขาเรียกว่า early access นะคะคือก่อนที่ยาจะจดทะเบียนในตลาดเราทำ global study มาแล้วเราก็ study นั้นเข้ามาทำในเมืองไทยเราเคยมีการ study ของ Deloitte เมื่อปี2015บอกว่าทุกๆ1บาทที่เราลงทุนใน clinical research เราได้กลับคืนมา return คือ 2.9 บาทคือเราก็พูดกันว่าลงทุน1บาทได้3บาทเพราะฉะนั้น clinical research เนี่ยช่วยให้เราต่อติดกับ global value chain
ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มี
แต่ไม่ได้มีมากตอนนี้เราทำค่อนข้างเยอะมากนะคะต่อติดกับ global value chain แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำให้เกิดการเข้าถึงได้เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยณวันนี้เรามีการทำ clinical trial เนี่ยอาจจะเยอะที่สุดถ้าไม่นับสิงคโปร์นะคะใน region นี
้
คุณเคนต้องเข้าใจสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กมากแต่ว่าเขามี clinical study เยอะกว่าเราทั้งที่เขามีประชากรแค่3ล้านคนเหตุผลก็เพราะว่าเขาเอื้อต่อการลงทุนทางด้านนี้เขามองว่า clinical research เป็นการลงทุนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยอยากจะแข่งแล้วก็ให้มันมีศักยภาพในการทำเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยรัฐก็ควรจะให้การสนับสนุนในแง่ของกระบวนการที่เอื้
อ
process ที่เร็วขึ้นนะคะ
มันเป็นเหมือนจิ๊กซอสำคัญเนาะทำให้เราต่อติดกับนวัตกรรมระดับโลกได
้ระดับโลก
แล้วจริงๆคนไทยเองเราคิดค้นวิจัยพวกนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับยาเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับโลกเรามีงานวิจัยดีๆจริงๆไหมครับหรือจริงๆเรายังต้องใช้จาก
เรามีนักวิจัยเก่งๆเยอะเรามีงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมุนไพรหรือด้าน natural product เนี่ยซึ่งจดสิทธิบัตรไว้เยอะเพียงแต่ว่าถ้าใช้คำจริงๆก็คือว่าเรามีของอยู่บนหิ้งเยอะเรายังไม่สามารถเอามันไปสู่ห้างได้นะคะซึ่งตอนนี้บทบาทของ T-cell เองก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันสามารถ commercialize ได้สามารถเอามาขายได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยรัฐมีจิ๊กซออยู่เป็นตัวแต่ว่าทำยังไงที่มันจะต่อติด
ครับเพราะว่าเหมือนฟังแล้วเห็นภาพมากขึ้นเพราะว่าถ้าพูดถึงพวกไบโอทั้งหลายแหล่จริงๆประเทศไทยถือว่าอุดมสมบูรณ์นะถูกไหมครับเป็นประเทศเกษตรแล้วก็สามารถปลูกสมุนไพรซึ่งเราก็ได้ยินมานานเรื่องสมุนไพรในประเทศไทยแต่พอเมื่อกี้ฟังพี่เอ็มคือการที่เราจะต่อติดเอางานวิจัยที่ขึ้นหิ้งเนี่ยมาลงห้างให้ได้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นความท้าทาย
อันนั้นก็เป็นความท้าทายอย่างนึงแต่ว่าก็ควรจะดีใจที่รัฐให้ความสนใจกับมันจริงจังนะคะคือรัฐเองเนี่ยมีความสนใจหลากหลายนะ
ค
ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่รัฐสนใจขณะเดียวกันรัฐก็สนใจที่เราจะเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจรในโลกเลยแหละ
medical hub
medical hub เป็นถ้าในแง่ของทัวริซึม medical tourism industry เนี่ยเราพบว่าเมื่อปี2021เนี่ยเราเป็นที่5ของโลกนะคะเราทำได้ดีมากนะคะแล้วตอนนี้รัฐก็มีแผนพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจรซึ่งก็ ็ต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเขาก็แบ่งออกมาเป็น4ส่วนด้วยกันที่เขาสนใจอันที่1คือเราจะเป็น wellness hub ศูนย์ดูแลสุขภาพเราจะเป็น medical service hub ให้บริการรักษาพยาบาลเราจะเป็น academic hub เป็นศูนย์บริการวิชาการและการวิจัยแล้วเราก็จะเป็น product hub เพื่อพัฒนา product เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ารัฐให้ความสนใจแล้วก็รัฐพร้อมที่จะสนับสนุนคราวนี้ก็ต้องขึ้นกับผู้ประกอบการแล้วล่ะ wellness อาจจะง่ายสุดหรือ medical service
ข้อ1กับ2เนี่ยเห็นเลยว่าประเทศไทยทำได้ดี
ทำได้ดี
แล้วจะ3 4ผมไม่แน่ใจ
3เราก็ทำได้ดีค่ะ4เนี่ยเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ผู้ประกอบการทำได้นะคะก็คือ1เตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็ขณะเดียวกันสถานประกอบการหรืออะไรเนี่ยต้องได้มาตรฐานเหมือนอย่างตอนที่เรามี medical tourism เข้ามาเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงพยาบาลของเราได้มาตรฐานระดับสากลเพราะฉะนั้นคนไข้ก็มีความมั่นใจในการเข้ามารักษาค่ารักษาพยาบาลเราถูกนะคะบริการเราดีแล้วขณะเดียวกันเรามีสิ่งอื่นๆที่เอื้อเช่นรัฐให้วีซ่าสำหรับการเข้ามาทำการรักษาพยาบาลในประเทศแล้วเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวเรามีอาหารเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างซึ่งทำให้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถจะเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได
้ครับ
จากที่บอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่าเราเป็นที่5ของโลกเนี่ยมูลค่าของคนไข้ต่างชาติที่เข้ามารักษาในเมืองไทยเนี่ยเมื่อปี2021เนี่ยตกประมาณ 11,900 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าตอนช่วงโควิด 47% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็จะเป็นจุดที่จะเป็นเศรษฐกิจได้อันนึงซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองเค้าก็มีแนวคิดว่าเค้าอยากทําให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ
ใช่ครับใช่
ใช่มั้ยคะตรงนี้เองเนี่ยเราก็ต้องถามว่าถ้าเราจะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยเราจะหาเงินได้จากตรงไหนบ้างเพื่อที่จะเจเนเรต GDP อันที่1การที่คนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงก็จะมี productivity ดีนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงฉีดวัคซีนใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคต่างๆที่สามารถที่จะป้องกันได้มันก็จะช่วยเราได
้
นะคะรัฐเองก็ให้การสนับสนุนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็มองว่ามันมีอีกหลายส่วนที่เราสามารถที่จะทำได
้ครับผมพอฟังแล้วมีงานอีกจำนวนมากแต่ว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีความพร้อมในหลายๆมิติแล้วก็ในบทบาทของผู้ที่กำหนดนโยบายจริงๆก็เห็นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นจิ๊กซอว์เป็นชิ้นๆเราจะทำยังไงให้มันบูรณาการร่วมกันและ
ใช้คำว่าประสานความร่วมมือ
ประสานความร่วมมือ
เราต้องประสานความร่วมมือ
ครับ
เราต้องถามว่าใครเก่งอะไรเราทุกคนไม่ต้องเก่งเหมือนกันแต่ถ้าเราเอาคนเก่งจากหลายๆภาคส่วนเพราะใน value chain ของการผลิตยาตัวหนึ่งมันมีหลายส่วนยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถามว่าใครเก่งอะไรตรงไหนแล้วเราจะเรียนรู้จากตรงไหนเราจะเข้าไปต่อกับ global value chain ได้ตรงไหนบ้าง
ครับน่าสนใจครับเพราะว่าเราคุยกันเนี่ยเราคุยในหลายมิติของไอ้ value chain ตรงนี้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางนะดูเรื่องของงานวิจัยดูของเทรนด์จนมาถึงปลายทางสุดก็คือถึงมือของผู้บริโภ
ค
หรือว่าคนไข้ซึ่งก็จะมีระบบการจัดการอีกมากมายบัตรทองสวัสดิการหรือว่าจะเป็นผู้บริโภคทั่วๆไปก็เลยอยากให้พี่เอ็มเล่าต่อนะว่าแล้วข้อเสนอแนะของพรีมาที่ทำให้เอเชียเนี่ยมันสมบูรณ์แบบเนี่ยหรือว่าอยากทำให้ productivity เกิดขึ้นจริงๆเกิดประสิทธิภาพเกิดขึ้นจริงๆแล้วประเทศไทยสำหรับผมคือสรุปเนี่ยคือเราอยากตามทันเราอยากตามทันโลกเราอยากตามทันเวฟนี
้เราไม่อยากตกเทรน
ด์เราไม่อยากตกเทรนด์ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจทั้งในแง่ของมุมมองของผู้บริโภคอย่างเราก็ควรจะได้ใช้ยานี้ด้วยทั้งแง่ของภาครัฐเองด้วยเนี่ยอันนี้ข้อเสนอแนะของพรีมา
ข้อเสนอแนะของพรีมาอันนึงคือรัฐควรให้ความสนใจเรื่องclinical research การทำวิจัยทางคลินิกให้มากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลที่สามารถทำวิจัยทางคลินิกได้ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนแพทย์แล้วกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีแนวคิดที่จะขยายให้ศูนย์ของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นศูนย์ที่ได้รับการรับรองในระดับ international ว่าสามารถทำ clinical research ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำตรงนี้คือเพิ่มการพัฒนากำลังคนที่จะมีศักยภาพในการทำวิจัยทางคลินิกเพราะเราบอกแล้วว่าลงทุนใน
ค
ลีคอลรีเสิร์ช1บาทได้คืนมา3บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้มันได้เศรษฐกิจเข้ามาแน่นอนใช่ไหมคะตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐควรจะทำอันที่2คือเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยนะคะในประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลางเราสามารถที่จะใ ประกันสุขภาพได้กับคนไทยทุกคนในประเทศนี้นะคะสิ่งที่รัฐควรจะทำมากขึ้นคือในงบประกันสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงบการรักษาพยาบาลซะเยอะแล้วก็สิ่งที่ตามมาตอนนี้คืองบสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนที่ติดบ้านติดเตียงหรืออะไรรัฐจะต้องไปดูแลซึ่งตอนนี้รัฐก็ดูอยู่นะคะไม่ใช่รัฐไม่ดูแต่สิ่งหนึ่งซึ่งรัฐทำอยู่เหมือนกันแต่ควรจะทำมากขึ้นคือเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพราะเราพูดกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าการที่มีสุขภาพดีมันดีกว่าที่จะเป็นโรคใช่ไหมคะ
ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
ป้องกัน
ไปแก
้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงบที่รัฐควรจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคเนี่ยหรือส่งเสริมสุขภาพควรจะมีบัดเจ็ตที่สูงขึ้นนะคะคราวนี้เรื่องการใช้ยาอย่างที่เมื่อกี้คุณเคนก็พูดว่ายาสมัยใหม่ยาเจเนเรชันใหม่ๆหรือแม้แต่ถ้าจะไปพูดถึง precision medicine เนี่ยราคามันจะแพงต้องถามว่าในต่างประเทศเขาบริหารจัดการยาแพงยังไงคือไม่ว่าคุณจะเป็นประเทศในสหภาพยุโรปหรือในเกาหลีในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคือทุกคนมีปัญหาเรื่องยาแพงทั้งนั้น ยามันไม่ได้แพงเฉพาะที่บ้านเรา ยามันแพงไปทุกที่ นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีแนวคิดในการทำ alternative funding model ต่างๆในหลายๆเรื่องที่สามารถที่จะทำได้อันนึงเขาเรียกว่า manage entry agreement เป็นการตกลงกันระหว่างภาครัฐและบริษัทผู้ขายว่า
ก็คืออย่างพรีมานี่แหละอ
ย่างพรีมานี่แหละบริษัทที่เป็นสมาชิกพรีมานี่แหละว่าเราจะทำยังไงให้คนไข้เข้าถึงยามากขึ้น รัฐอาจจะตอบว่ารัฐมีบัดเจ็ตจำกัดเท่านี้มีคนไข้ประมาณเท่านี้ที่ต้องการใช้ยาแล้วไงพรีมาจะเข้ามาช่วยในการซัพพอร์ตตรงนี้ได้ยังไงนะคะหรือว่ามันมีการที่คิดว่าเราจะมีสินที่เขาเรียกว่าภาษีบาปซินแท็ก
ซ์
ใช่ไหมคะใช้ซินแท็กซ์มาตั้งเป็นกองทุนยาราคาแพงหรือกองทุนโรคหายากอะไรก็แล้วแต่
ที่เรามีซินแท็กซ์อยู่แล้วเอาไปใช้เรื่องการพวกรณรงค์สุขภาพของสส
สสสไทย PBS นักกีฬาหรืออะไรแบบนี้เรามีอยู่แล้วคราวนี้คำถามคือว่าเราสามารถจะในเมืองนอกนะคะนี่คือพูดถึงเมืองนอกว่าเขาใช้ซินแท็กซ์ในการรักษาสุขภาพนะคะหรือทำคลาวด์ฟันดิ้งมีหลายวิธีมากเลยซึ่งพรีมาแล้วก็บริษัทสมาชิกพร้อมที่จะพูดคุยกับภาครัฐเพื่อที่จะหาทางออกที่เหมาะสมเพราะว่าบริบทในแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเราต้องการที่จะสามารถที่จะมาคุยกันในบริบทของประเทศไทยแล้วใช้คำว่า co-create solution
ค
ือเราไม่ได้บอกว่าอันนี้ work ในยุโรปนะเราจะเอามันมาใช้ในเมืองไทยมันอาจจะไม่ work ก็ได้เราต้องการ co-create กับภาครัฐนะคะเพื่อสร้าง solution ที่มันจะเกิด win-win situation ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้แล้วก็ขณะเดียวกันรัฐก็มีงบประมาณที่สามารถจะควบคุมได
้ซึ่งในต่างประเทศจริงมี case study
มี case study
มากมายอยู่แล้วที่เราอาจจะลองมาปรับมา adjust ดูได้อันนี้ผมลองดีเบตดูแล้วกันนะครับสมมติมีมุมมองจากกลุ่มคนเขาจะบอกหุ้ยบริษัทยาเนี่ยขายยาแพงๆแสดงว่ามาทำกับภาครัฐต้องการให้มันมีคนไข้เพิ่มมากขึ้นอันนี้รายได้จะเข้าสู่บริษัทยาหรือเปล่าอันนี้อาจจะมีคนตั้งคำถามแบบนี้หรือเปล่าม
ันก็ต้องเข้าบ้างล่ะค่ะ
ครับ
นะมันไม่เข้าเลยได้ยังไงเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการลงทุนเพื่อให้ได้นวัตกรรมมาสักชิ้นนึงเนี่ยมันใช้เวลาและใช้เงินเป็นจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณเคนเข้าใจเรื่องระบบสิทธิบัตรเนี่ยเมื่อมันหมดสิทธิบัตรแล้วใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นว่าใครๆก็ผลิตได้ตอนนั้นราคาก็จะถูกลงแต่ตอนต้นๆเนี่ยการมีสิทธิบัตรเนี่ยมันเป็นการช่วยในการที่จะทำให้ผู้คิดค้นนวัตกรรมเนี่ยได้ผลตอบแทนที่สามารถจะเอาเงินมาลงทุนในการวิจัยและพัฒนาได้อีก
ครับ
ค่ะ
ซึ่งอันนี้ในมุมมองของพรีมาเองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีการพูดคุยกับภาครัฐมากน้อยแค่ไหนมีความคืบหน้ายังไงบ้างไหมครับว่าเราจะเกิดไอ้ลักษณะแบบที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟฟันขึ้นมาเนี่ยครับ
ก็เราก็คุยอยู่นะคะตอนนี้เราก็คุยอยู่ในประเทศไทยอ่ะมีความยากอยู่นิดนึงเรามีระบบสวัสดิการที่เป็นหลักประกันสุขภาพ3กองทุนประเทศหนึ่งเขามี1กองทุนเรามี3กองทุนกองทุนหนึ่งคือหลักประกันสุขภาพสำหรับคนไทยทุกคนอันที่2คือกองทุนประกันสังค
ม
สำหรับเราทุกคนที่ทำงานเราก็จะเห็นเลยว่าเรามีสิทธิ์รักษาพยาบาลเราเลือกโรงพยาบาลอะไรต่อมีอะไรอีกอันนึงคือกองทุนสวัสดิการของข้าราชการเพราะฉะนั้นเรามีเขาเรียกว่าผู้จ่ายเงิน3คนผู้จ่ายเงิน3คนวิธีการจ่ายเงินไม่เหมือนกันวิธีคิดไม่เหมือนกันเ
พราะฉะนั้นซับซ้อนกว่าคนอื่นเนาะ
เราซับซ้อนกว่าคนอ
ื่นแต่ว่าเหมือนกับให้ประโยชน์กับคนไทยเยอะกว่านะ
ใช่ใช่เรามี
ออปชันเยอะ
เรามีออปชันเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องคุยกันว่าเราจะทำยังไงที่ถ้าสมมติว่าเราทำกับส วัสดิการข้าราชการมันก็จะได้กลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือข้าราชการเท่านั้นหรือคนที่อยู่ในระบบนั้นถ้าไปทำกับประกันสังคมมันก็ได้กับคนที่ได้อยู่ในประกันสังคมแต่ถ้าไปทำกับสปสช.นะคะสำนักงานหลักประกันสังคมทั่วหน้ามันจะได้กับทุกคนเหตุผลก็เพราะว่ายาทุกตัวที่บรรจุเข้าไปสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ทั้ง3กองทุนนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถึงมองว่าการทำงานกับสปสช.เนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดการเข้าถึงอย่างกว้างในวงกว้างมากกว่าที่จะไปทำงานกับแต่ละกองทุน
ครับแต่ว่าโซลูชันที่แท้จริงเนี่ยยังไม่รู้นะต้องเกิดการพูด
มันต้องคุยมันต้องคุยกันก่อนแล้วก็แต่ละโรคแต่ละยาแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้คุณเคนก็คงทราบว่ายารักษามะเร็งเนี่ยมันเป็นเลือกออร์แกนจะเป็นที่อวัยวะไหน
ใช่ครับ
ยาบางตัวมันมีหลายข้อบ่งใช้รักษาได้หลายอินดิเคชันยาบางตัวมันก็สเปซิฟิกรักษาได้อินดิเคชันเดียวนะคะมีข้อบ่งใช้เดียวหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าลักษณะของยาเป็นยังไงจำนวน population หรือคนไข้ที่เราจะใช้อ่ะมันเป็นเท่าไหร่อย่างไรแล้วคุยกันมีข้อตกลงกันว่ารัฐมีบัดเจ็ตเท่าไหร่เราสามารถจะสปอร์ตอะไรกันได้ยังไง
เข้าใจครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดพูดได้เห็นภาพแบบใหญ่มากขึ้นว่าถ้าเกิดเราไม่เกิดความคิดเริ่มตรงนี้ไม่เกิดการทำลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นประเทศไทยจะเสียอะไรครับ
ประเทศไทยก็จะเข้าถึงยานวัตกรรมช้าลงเรารอให้มันหมดสิทธิบัตรก่อนแล้วให้มี productเจเนริกออกมาหรือไบโอซิมิลาร์ออกมาแล้วค่อยบรรจุยาพวกนั้นเข้าไปในบัญชียาหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะเสียโอกาสคนไข้ไทยก็จะเสียโอกาสในการที่จะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ขณะเดียวกันตอนนี้ยานวัตกรรมของเราเนี่ยอย่างที่บอกไว้อะค่ะว่ามันทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆนะคะการรักษาโรคที่ยังไม่เคยรักษาได้มาถ้าเราต้องรอเวลาสิ่งที่เสียคือ opportunity สำหรับคนไข้ที่จะเข้าถึงยาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่ายาทุกตัวเหมาะที่จะต้องใช้ alternative funding model แต่ว่ามันต้องมีว่าอะไรเป็น health impact สูงๆแล้วมีความจำเป็นยามีประสิทธิภาพสูงพอที่รัฐเห็นแล้วก็มาคุยกัน
ครับ
สร้าง solution ขึ้นมาด้วยกัน
ครับเห็นภาพครับว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเรือหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมยาอย่างเดียวเนาะจริงๆเราพูดถึง IT เราก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะอุตสาหกรรมรถยนต์ก็มีอุตสาหกรรมอื่นๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตรงนี้ค่อนข้างมากก็เลยอยากจะให้พี่เอ็มทิ้งท้ายตรงนี้ว่าสุดท้ายแล้วในมุมมองของพรีมาเองเมื่อกี้เราข้อเสนอต่อภาครัฐค่อนข้างเยอะนะถ้าเป็นข้อเสนอของคนทำงานทั่วไปทุกคนที่อาจจะอยู่ในวงการนี้ก็ได้เป็นนักธุรกิจนักลงทุนหรือจะเป็นคนทำงานเป็นมืออาชีพที่อยู่ในอุตสาหกรรมยาแล้วก็เรื่องของสุขภาพหรือการแพทย์เนี่ยเขาควรจะมองเทรนด์เหล่านี้ยังไงแล้วควรจะปรับตัวเอากลับไปทำที่บ้านของเขาในที่ทำงานของเขายังไง
เริ่มต้นเลยเอาที่เราทุกคนก่อนแล้วกันนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะต้องดูแลสุขภาพตัวเองไม่ใช่ว่าจะแก่แล้วหรือ50แล้วค่อยมาดูแลมันควรจะดูแลมาตั้งแต่ยังอยู่ในวัยทำงานเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ากว่าเราจะหันมาดูแลตัวเองตอนแก่เนี่ยมันอาจจะสายไปแล้วเราอาจจะเป็นโรคNCD ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตัวเองที่เขาง่ายๆเลยคือว่าให้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนให้เพียงพอของพวกนี้เราทุกคนทำได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพเราเองถ้าเราไม่ป่วยเราก็ใช้บัดเจ็ตสำหรับการรักษาสุขภาพของภาครัฐน้อยลงนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งทุกคนทำได้เราไม่ไปป่วยโรคยากๆดีกว่านะคะเราไปป่วยโรคยากๆดีกว่าดูแลตัวเองส่วนนักธุรกิจเองเนี่ยในธุรกิจที่เป็นโรงงานยาที่มีอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องเห็นแล้วล่ะว่าเทรนด์มายังไงจับเทรนด์กับแนวทางที่ภาครัฐกำลังสนับสนุนแล้วก็พัฒนาคนแล้วก็พัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่มองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
ค
ือไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนอ่ะคนเนี่ยรีสกิลอัพสกิลมันต้องเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่ใช่ว่าอุตสาหกรรมไหนไม่ต้องทำทุกอุตสาหกรรมมันต้องทำใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องถามว่าไอ้มุมมองเก่าๆที่เราเคยทำอะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องเปลี่ยนที่ mindset ก่อนว่าเราอยากจะตามทันนวัตกรรมหรือเรารอเป็นคนใช้นวัตกรรมเมื่อมันราคาถูกลงแล้วใช่ไหมคะ
จะเป็นผู้นำหรือจะเป็นผู้ตามนั่นแหละ
ตอนนี้เราอยากเล่นบทเป็นผู้นำหรืออยากเล่นบทเป็นผู้ตามอันนี้ก็เราก็ต้องช่วยกันนะคะในหลายภาคส่วนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตัวเราเองดูแลสุขภาพตัวเองก่อนแล้วกัน
ครับ
แล้วมันก็จะดี
เหมือนพี่เอ็มให้ความสำคัญเรื่องนี้มากการดูแลสุขภาพเลยอยากทราบส่วนตัวเลยครับว่ามีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้างครับพี่เอ็มยังดูแบบพยายามให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็อยู่ในวงการนี้น่าจะมองเห็นว่ามัน
พยายามออกกำลังกายเมื่อสายไปแล้ว นะคะ ก็ แต่ว่าก็ยังทำอยู่คือเขาก็ตอบว่าไม่มีวันสายไปหรอกอายุเท่าไหร่ก็ออกกำลังกายได้จริงๆถ้าจะถามว่าตัวเองทำอะไรเพิ่งมาออกกำลังกายเยอะแยะมากมายเนี่ยตอนโควิดก็ตอนนี้ก็พยายามเดินให้ได้ทุกวันอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงแต่ว่าก็ถ้าวันไหนเอาไปกินข้าวข้างนอกก็จะไม่ได้เดินก็จะพยายามเดินให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละ5วัน
จริงๆมันแบบซิมเปิลมากเลยเน
า
ะเรียบง่ายมากเลยแค่เดิน
แค่เดินเดินวันละ30นาทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัฐเองก็เนื่องจากถ้าเราไปบอกคนว่าให้เดิน30นาทีอาทิตย์ละ5วันเริ่มต้นไม่มีใครทำ
ครับ
เขาตอบว่าให้เดิน30นาที5วันถ้าเดินไม่ได้เอา20นาทีก่อนอาทิตย์ละ3วันก่อนแล้วค่อยเพิ่มเป็น30นาทีทำ3วันให้ได้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มเป็น5วันเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยพี่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพยายามมี health span ที่ยาวมากกว่าการมี life span ที่ยาวแล้ว quality of life ไม่ดี
ครับนี่คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่เอ็มที่เริ่มต้นแล้วนะครับจากคนที่อยู่ในวงการจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ได้เห็นเทรนด์เห็นอินไซต์มากมายรวมทั้งเห็นข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปแต่ว่าที่แน่ๆต้องกลับมาดูแลสุขภาพกัน
ค่ะ
ขอบคุณมาก
ค่ะขอบคุณค่ะ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ the secret sauce episode นี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม the secret sauce ได้ใน Spotify SoundCloud Apple Podcast Podbean YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ